Programmet på Tugrunja börjar nu och det är från Eritranska kulturföreningen i Uppsala.
ዜናታት ሲዩ ኣብ ዕለት 11 ታሕሳስ 3 ጉዳያት ተኻይዱ ርክብ ለክ ረድዮን ሓንቲ ጠቕባ ርክብን ደቂ ኣንስትዮ ቦን ብ12 ታሕሳስ ረድዮን ሓንቲ ጠቕባ ብ13 ታሕሳስ ዘተምስ ኤባ ኣልሶም ንውህደትን ረድዮን ሓንቲ ጠቕባን ብ14 ታሕሳስ ርክብ ምትእሳር ስደተኛታት ኡክራይን ረድዮን ሓተት ጥዑባን ብ15 ተሓሳስ ርክብ ጉጅለለ ካብዚ ዕለት እዚ ረድዮን ሓተት ጥዑባ ብ16 ተሓሳት ናይ ሲዮ ዓመታዊ ብዝሐ ገጻት ጠረጴዛ ልደት ኣብ ቤት ትምህርቲ ባክሳላ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ 6 ዜናታት ኡፕሳላ ተምሃሮ ትምህርቲ መጥባሕቲ ኣብ ኡፕሳላ ኣብ ኢንዱስትሪ መድሃኒት ኣድለይቲ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ልዕል ዝበለ እዩ ብፍላይ ድማ እዚ ትምህርቲ ኣብ ሃገራዊ ኣውደ ኣዋርሕ ኣድመንት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተምሃራይ ኣብ ምልመላ ሓላፊ ኣብ ፍረሰን ዩስፍ ካቢ ብዛዕባ እዚ ትምህርቲ ምትሕብባርን ክእለት ሓይሊ እዮንሎምን መፃእን ክህሉ ይግባእ ኣብ ቴክኒክ ኢንዱስትሪ ብፍላይ ኣድላይነት ዓብዩ ኣብ መመዓልቲ ወርሒ ታሕሳስ እዚ ፕሮጀክት ይቐርብ ኣሎ ኣብዚ ቴክኒክ ኮሌጅ ዝኣትዉ ዞባታት ክመርፅዎ ዘለዎም ትሕዝቶ ኣለዎም ቴክኒክ ኮሌጅ ኡፕሳላ ንትምህርቲ መጥባሕቲ ቀዳምነት ሂቡ ኣሎ በዚ ሬክቶር ሄሌና ራምክቢስት ኣብ ትምህርትን ማእከል ዕዮን ትምህርትን ዓበይቲ ሕጉሳት እያ ብምትሕባር ምስ ኩባንያ ኣብ ኡፕሳላ ቢዝነስ ፓርክ ኣብ ትምህርቲ መጥባሕቲ ሕቡናት ኢና ኢላ ኣላ ምንጪ ዜና ኡፕሳላ ኮሙን ጉጅለ ሞቢልት ንሕማም መንሽሮ ኣብ ገዝኦም ኮይኑ ክምግም ይዕደም ሕማት ካንሰር ኣዝዩ ይውስኻሎ ነዚ ኣድላይነቱ ብምርኣይ ሓድሽ ኣጋብ ከም ዘድልዩ ስለዝኾነ ክፍል መንሽሮ ኣብ ሕክምና ኣከደሚስካ ሓድሽ ማሕበር ምትሕባር ስራሕ ምስ ሞቢሊ ሃርቮርድ ሰንተር ኣብ ዞባ ኡፕሳላ ክግበር እዩ እቲ ቀዳምነት ከዓ ኣብ ገዝኦም ህፁፅ ሕማም ካንሰር ኣብ ገዝኦም ንዝሓሙ ምሕጋዝ እዩ ንኣብነት ብጉዳይ መድሃኒት ኣብ ቤት ሕክምና ምድቃስ ዘድሊ እንተኮይኑ ንምሕጋዝን ምግምጋምን እዩ ድሩ ሕሙማት ካንሰር ኣለኩም ዝተባሃሉ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ሓገዝ ክረኽቡ ዝሓሸ እዩ ክብል ሚካኤል ባሪንክቪስት ናይቲ ክፍሊ ሓላፊ ገሊፅዎ ኣሎ ቁፅሪ ሕሙማት መንሽሮ ኣዝዩ ይበዝሓ ኣሎ ኣብ ቤት ሕክምና ኣካደሚስ ካብ ዓመት ብ5 ካብ100 እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ይግለፅ ምንጪ ዜና ሬጅን ኡፕሳላ ሃገራዊ ዜና መንግስቲ ንጉዳይ ሳምሃል ዳግም ርእቶ ክገብር መፅራዕቲ ከዳልዩ መበገሲኡ ሃገራዊ ተቆፃፃሪ ሳምሃል ኣብዝምገምገመሉ ሳምሃል ዝግብኦ ሕብረተሰብ ኣብ ስርሑ ብምልኣት ይገብር የሎን ስለ ዝበለ እዩ። መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ንባይቶ ኣረኪቦዎሎ ሳምሃል መንግስታዊ ቦላግ እዩ። ሓላፍነቱ ድማ ጠለብ ዘድልዮ ቀረብን ኣገልግሎትን እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ትርጉም ዘለዎ ምዕባለ ኣብ ዘድሊ ስራሕ ምግባር እዩ። ሰምሃል ኣብ ስራሕ ዘዋፍሮም ሰባት ኣካላዊ ፀገም ዘለዎም እዮም። ኣብ ካልእ ስራሓት ክዋፈሩ እውን ንዘይኽእሉ ነዚ ብምርኣዩ ሃገራዊ ኦዲተር ሰምሃል ግቡእ ስርሑ ብካልኣይ ይገብር የሎን ኢልዎ ዘሎ። ነዚ ገምጋም እዚ መንግስቲ ብ12 ታሕታት ንባይቶ ኣቕሪብዎሉ ዘሎ ኣብዝሓለፈ 30 ዓመታት ሳምሃል ኣክሲቦላክ ምስ ኮነ ዝርአ ለውጢ ኣብ ጉዳይ ምንቅስቃሱን ኩነት ኣገዳስነቱን ካብቶም ዘስርሖም ዘሎ ሰባት ሕቶታን ዘሎ ለውጥን ሕፅረታትን ሃገራዊ ኦዲት ጠቂስዎ ኣሎ። ኣብዚ ተመልኪሱ መንግስቲ መሰረታዊ ገምጋም ክገብር እዩ ተባሂሉ ዘሎ ምንጭ ዜና መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት። ድሕሪ ኤስቲ ምቁፅፃር ብካፕዮ ዞባ ስቶኮልም መፅናዕቲ ኣምሪሑ ሬጅን ስቶኮልም ንካፕዮ መፅናዕቲ ክገብረሉ ጀሚሩ እዚ ዝኾነ ድሕሪ ዜና ኤስቲ ስቶኮልም እዩ። ነቲ እዚ ኩባንያ ብዘይቅኑዕ መገዲ ኣብ ህፁፅ ኩነት ዝርከቡ ሕሙማት ገንዘብ ንምርካብ ብጌጋ ምምዝጋብ እዩ። እዚ ተግባር ብዋጋ ክፍልቲ ግብሪ ብቕኑዕ ክትግበር ካብ ዘለዎ ካፕዮ ካብ 216 ክሳብ 222 ብገምጋም ኣብ ነብሶ ክፍራብዓይ ብፃሒ ኣብ መቐማጦ ሽማግሌታት ኣብ ህፁፅ ዝርከቡ የመዝግብ። ንነብሶ ክፍ በፃሒ ህፁፅ ኩነት ካፕዮ 750 ክሮነር ብዘይቁኑዕ መገዲ ብተወሳኺ ይክፍል። እዚዩ ከምዚ ዝበለ ኣሰራርሓ ኤስፈተ ከም ፊስካ ኮይኑ ብምቅልዑ እቲ ክፍሊ ሓላፊ ንዝፀንሐ ውዕል ክስርዞም ዝወሰነ። ሬጅን ስቶኮልም ድማ ንካፕዮ መፅናዕቲ ገይሩ ነቲ ተግባር ምዝገባ ክስሕቦ ምዃኑ ዝሕብር ሓበሬታ ኣሎ ምንጭ ዜና ኤስቤተ። ሓደስቲ መፃእቲ ኣብ ሽወደን ፍልጠት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ክውስኽ ንዝመፁ ቅሬታ ፍልጠት ብዛዕባ ሕብረት ሽወደን ንሽወደን ንዝመፁ ካብ ዝሕይል ንምግባሩ ዝዓለመ ከዓ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ እዩ ፍሉይ መፅናዕቲ ክግበርሉ ዘለዎ። ካብቲ ክግበር ዘለዎ ድማ እቲ መፅናዕቲ ትምህርቲ ግዴታ ክህልዎ ምግባር እዩ። ኣብዚ ትምህርቲ ዝያዳ ሚዛን ዝወሃቦ ፀጥታዊ ማዕርነት እዩ ምንጭ ዜና መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት። ሰማዕትናቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ተወዲኡ ኣሎ። እዚ መስመር እዚ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ክሳብ ንረኸብ ብሰላም ቀኒዩ።